Bueno. Bueno, a cousa é que claro, a historia non remata, non? Porque este un bo día morreu este home da canción. Entón había que facerlle unha canción. Esa canción chamase Requiem. Requiem, o sea, cando unha persona se morre se lle fai o Requiem. Ora, que é máis conocida por Paco Pixiñas. O do nombre é pura coincidencia, pero a verdad que podedes pensar que pode estar adicada a calqueira Paco que haya desconocido. Eso non ten nada que ver. Ou que poida desconocer.
Paco Pixiñas, zorro confeso, fuche en carroza pro cimenteiro, tanto rillar na carne de cocho, tanto rillar matoute un arroto. Un torofón finou cos teus días. Como te acontras, Paco Pixiñas? Puñache os cornos, sei que a carmiña sigue chos fondo pos morten seica. Das malas linguas non fagas precio, durme tranquilo no teu sartego. Bendiche vento, bendiche leria, todo bendiches menos decencia.